Du har Marit.
Ja.
Nå skal jeg fortelle deg noe som du kommer til å like.
Ja.
For du vet, jeg føler jo, når jeg holder på med langt hår, at jeg har 10 tommeltotter og 10 tær. Altså, jeg vet liksom ikke hvor jeg skal gjøre alt. Og nå har jeg akkurat vært på sånn treningssøndag med deg, med produkt- og fargeteamet. Og så har jeg vært på noen treningskvelder med Helene, med oppsett. Og så har jeg skjønt det, at selv om det sitter jævlig langt inn å innrømme, så liker jeg faktisk å jobbe med langt hår.
Er det sant?
Ja, for nå har jeg lært noen teknikker som gjør at jeg ikke kan komplisere det. For det er det når du ikke kan det, sånn som jeg, så blir alt så komplisert når jeg står med masse hår i hendene, og så skal jeg plassere det på hodet så det blir fint. For jeg vet jo ikke hvordan jeg skal plassere det.
Men nå har du fått teknikkene ja. Som hjelper deg.
Festepunkter, hvordan du fester de, og hva du skal se etter, og det gjør jo at faktisk jeg synes det er litt lett, selv om det kanskje ikke ser så bra ut, i motsetning til tidligere.
Ja, det gleder meg virkelig å høre. Så utrolig koselig.
Ja.
Så bra.
Ja, det vil jeg si.
Så bra. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har uka di vært?
Uka mi har som uka di vært opptatt av Vixen Awards.
Ja.
For vi har jo hatt hver vår influencer. Det har jo tatt ganske mye tanker, og, men det er jo så gøy.
Så, absolutt.
Ja.
Ja, komikerfru var hos meg på fredagen og stylet håret. Det blir liksom en sånn stemning over salongen nå, når vi har liksom influensere.
Ja, det gjør det. Man løper liksom litt rundt og sånn. Stresser rundt og skal ha det veldig, veldig fint. Og jeg har jo shishibarhagen, jeg synes det var veldig, veldig gøy.
Åh, det ble så fint på håret.
Ja.
I fargene.
Ja, for hun var jo nominert i årets sterke mening. Og da tenkte jeg, da kan ikke hun komme med pudderosa bloggefarge. Da må hun ha noe sterkt, så da ble det nordlys. Og det ble kjempefint, da. Så det var gøy.
Absolutt. Vi har med oss noen gjester i dag.
Det har vi.
I 2011 slo de seg sammen for å skape en salong med en helt unik konsept. De startet med kun 3 ansatte, og i dag er det hele 20. Salongen er et blikkfang, og du må stoppe opp og titte inn i den fantastiske salongen. Salongen heter Studio White og ligger i Kirkegata 13. Gründerne heter Benedikte Hansen og Tommy Strandahl. Velkommen til oss.
Takk.
Takk skal du ha.
Så bra at dere kom.
Takk for at vi fikk komme.
Kan ikke dere fortelle litt om dere selv?
Ja, det kan jeg. Jeg kan jo starte. Benedikte har gjetta, som du sa. Har lang erfaring i frisørbransjen. Startet min første salong i 2003. Naiv og full av pågangsmot. Lærte å feile litt, og så dro skjebnen meg videre til han Tommy. Så vi startet opp i 2011, som du sa. Så det er meg. Jeg kommer nordfra, helt fra Finnmark, men har blitt Oslo-dame etter hvert.
Ja, startet du da i 2003 der oppe, eller
Nei,
i nord?
Det Nei, det var her nede i Prinsens gate.
Ja.
Så det var i Oslo.
Ja, ikke sant. Hva heter den salongen?
Den heter Komsa. Det var
Komsa?
Ja, et ode til Finnmark.
Ja,
det er et samisk ord. Da hadde jeg gått i lære først på La Bionda, som nå heter Hope i Hegdøsveien. Og så i stram regi av Kirsten Arnesen, så det var bra. Og så startet jeg for meg selv da.
Ja.
Så det står inn. Og så valsa han karen ved siden av meg inn døra der en vakker dag. Og da var det samarbeidet en helt åpenbar sak.
Elsker at det var skjebne bestemt. Det var veldig fint. Også så tidlig på formiddagen også. Nei, kjapt, kort fortalt. Jeg begynner jo å ha fått noen år på baken med denne bransjen. Jeg registrerte at jeg blir 40 år her om dagen, så det blir jo hyggelig. Men litt annen inngang kanskje til bransjen enn det Benedikte hadde. Jeg hadde læretiden min i Adam og Eva, og så dro jeg til London etter det. Og så forvillet jeg meg inn i leverandørsiden i noen år, både innlands og utlands, så det var vel egentlig sånn vi møttes. Jeg lanserte Sassoon sine produkter i Norge i, jeg husker ikke, 2005 2004 eller noe sånt. Så mitt første møte med Benedikte var på Continental Hotel, og jeg kommer aldri til å glemme det, for det er det mest takknemlige publikum jeg har hatt noen gang. Uansett hva jeg sa, så satt hun og nikket på hodet, og ja, det var et veldig hyggelig første møte, og etter det så har vi vel aldri sett oss tilbake, selv om det måtte gå noen år før det var rom for at vi kunne gjøre noe sammen. Så det skjedde først i 2011. Så det 9 år siden faktisk på lørdag. Gratulerer med det, Benedikte.
Ja, for salongen er jo helt fantastisk. Den er, jeg går alltid forbi der og titter inn også når jeg har det.
Ja, vi var, jeg var veldig oppsatt på å få et hjørne, og det jeg glad for i dag. Så vi leta rundt etter et hjørne også, i og med at jeg fra en by der det ikke finnes et gammelt hus, så var jo jeg veldig fascinert av kvadraturen i Oslo, fordi at det er jo bare en haug med gamle hus som har masse sjel og høyt under taket, og ja, så vi fikk det vi ville, og så var vi også veldig innstillt på at vi skulle ha mye kvadrat, så vi har jo en, vi er velsignet med mye plass, det er veldig deilig, det er en flott salong å jobbe i.
Ja, for hva er konseptet deres?
Ja, du kalte det et unikt konsept, og i utgangspunktet så må jeg nesten rette deg der, fordi at det er jo ikke så unikt. Vi selger klipp og farge, vi som veldig mange andre, og det er vi kjempehappy med, så at det hjulet kan vi ikke finne opp, det er det noe som har gjort for lenge siden. Men det, og så kan jeg selvfølgelig sitte her og si, og det vil også være rett å sitte og si at det unike er folkene, for det er det alltid en frisørslang. Men det vi har, som vi synes er spesielt med vår bransje, det er at vi kan stå så på siden av en verden som preges veldig av netthandel, der ting skal være fortere og mer effektivt. Vi kan få lov til å være bare en salong, det vil fungere veldig bra, man må ikke være medlem i en kjede, man kan det selvfølgelig, men man må ikke, og vi driver med håndverk, så at vi prøver hele tiden å gå tilbake til det, så det unike er på en måte at vi, jeg skal ikke si at vi står stille i en verden som beveger seg fort, men vi holder på noen tradisjoner da. Ja. Og de der tingene er vi veldig opptatt av.
Jeg ble litt nysgjerrig, du har egentlig ikke så veldig mye med, men du sa du kom fra en by hvor det ikke finnes gamle hus. Hvilken by er det?
Hammerfest i Finnmark,
ja. Hammerfest, ja. Ok, jeg svar på det. Hvilke produkter er det dere fører?
Vi har vel tette samarbeid med Verdant, og det de har i porteføljen sin, og da er det jo Davines som kanskje har mest fokus. Det falt seg veldig naturlig egentlig, fordi den siste perioden før vi startet sammen, så jobbet jeg for Davines, var med å starte opp Verdant egentlig i utgangspunktet. Og så fikk jo du la din elsk på historien bak den familien. Det er jo et lite familiedrevet selskap fra Italia, og det ligger jo deg veldig nært, eller du, det er noe sånn emosjonelt rundt det som du knyttes veldig til, så de har vi jobbet ganske tett sammen med i alle år. Og så er det jo da de andre merkene, Kevin Murphy og Eleven. Og så har vi jo Vella, litt sånn på sidelinjen også, med Sassoon og Sebastian, men Vella da på kjemi.
Men for Davines, de har noe jeg elsker, som jeg oppdaget for et halvt år siden. Jeg vet ikke om jeg bruker det, flamboyage.
Ja, ja.
Det synes jeg er helt fantastisk. For slipper å åpne opp og se hvilken farge var det jeg la der egentlig.
Du ser det igjen i folien din.
Ja. Og så ser de sånn fancy ut når du limer dem sammen og river dem opp, og du får sånn naturlige skiller.
Det er jo noen av fordelen kanskje med Davines da, som et familiedrevet selskap, er at det er kort vei til avgjørelsen hele tiden. Så de har veldig tette nære samarbeid med ganske fremtredende personer i vår bransje. Min mentor fra Back in the Days, Tim Hartley, har jo vært veldig mye inne der. Flamboyage ble jo lansert av Angelo Seminara, som var kreativ leder for Davines ganske lenge, men han får da tillatelse til å stå i litt fri rolle, men i motsetning til de mer større selskapene som styres kanskje mer fra styrerommene, så i større grad med Davines så knytter de sånne samarbeid. Så det synes jeg er en del av det som er spennende med det merket, er at de er liksom tett på bransjen, mer enn kanskje de store globale, multinasjonale selskapene som er litt mer opptatt av bunnlinje og aksjekurser og oppkjøp og den slags, så føler jeg at jeg er litt mer tro til bransjen da, til det vi driver med.
Og Og så må jeg skyte inn at de, da de startet opp for 30 år siden, så var sloganet dem Sustainable Beauty, og det med bærekraft pratet dem om for 30 år siden, og da når vi hørte det ordet da, så trodde vi det handlet om hvor sterk en pose var. Og det, de har vært så forut på sånne ting da. Og hårfargen dem som heter Mask, som jeg er veldig, veldig opptatt av hårfarge, så for meg er det veldig viktig å ha en leverandør som er ekstra god på det.
Mm.
Og de var veldig tidlig ute med å tilpasse hårfarge med det vi ser i trendbildet i dag. Det, de lager hårfarge, det er ikke maling til håret. Mm. Det er veldig vakre, naturlige ting. Ja.
Mm. Jeg liker det at de, for det synes jeg kanskje mange firmaer glemmer, at det er sånn leknet. Mm. De gir deg et verktøy som du kan leke med,
mm,
og det gjør det mer gøy.
Ja, definitivt.
Mm.
Og det, det speiler seg igjen nedover i rekken, helt ned til selgerne som kommer i salongen vår. Mm. Så at man har, det er noe man brenner for, på en måte.
Mm.
Det er en leverandør med hjerte og sjel.
Mm. Ja, jeg er helt enig.
Vi snakket litt om salongen, for jeg leste litt om salongen deres på nett, og der stod det at alle møblene var på jul, så dere kunne liksom ha kurs.
Ja.
Ja?
Mm.
Har dere med intern kurs, eller er det mest utenifra? Eller?
Begge deler. Mm. Vi har jo kalt, altså, vi kaller det for et studio, og inspirasjon var den her drømmen om en sånn type New York-atelier, en loftleilighet som en fotograf har, på en måte sånn arbeidsstudio. Og for å dra det liksom enda litt lenger, du er mer kreativ i et rom du kan endre da, på en måte. Så vi lagde hele interiøret på jul, så at vi hadde muligheten til å bruke salongen til forskjellige ting. Og vi har hatt alt fra fester og konserter, men også kurs, og der er vi litt opptatt av å knytte kontakter i bransjen, så vi har hatt forskjellige kursholdere, og da har vi invitert andre salonger, kanskje nabosalonger, og inn til oss også for å vise at hos oss er døra åpen. Men vi gjør mye internkurs også, det gjør vi. Utfordrer de ansatte til å holde kurs for hverandre, og jeg og Tommy tar stort sett hver tredje måned en sånn fagdag der vi prøver å inspirere så godt vi kan, de ansatte. Så det er, det er tenkt på som et brukslokale på alle mulige måter. Og nå bare, man kan jo skryte litt av det, vi har veldig kreative, flinke ansatte, så nå er det to stykker som skal ha kunstutstilling der av våre
ansatte. Oi, wow.
Så det er veldig morsomt at salongen kan brukes til sånne ting også. Mm.
Det vil jeg si er ganske unikt.
Ja, mm. Ja, og det er unikt å sitte på 350 kvadrat midt i Oslo sentrum.
Ja, det er
unikt.
Ikke sant? Så det, der føler vi oss veldig heldige, og det er et sted vi trives veldig godt, og vi ønsker at det skal benyttes.
Men hvor kjapt vokste dere fra 3 til 20 stykker?
Veldig kjapt, egentlig. Selv om det var en dynamisk vekst, vi har, som vi forklarte å begynne med, lang fartstid i bransjen, så vi kjenner jo mange mennesker. Så at vi ble mange ansatte ganske fort. Du har sikkert noe tall på, du er bedre på tall, Tommy, hvor fort vi ble flere, men det gikk ganske radig.
Ja, det gikk ganske radig, egentlig. Vi var vel oppe i 8 stykker allerede til sommeren, vi startet i februar, så allerede til sommeren så var vi på 8 stykker, og så har det liksom kommet jevnt og trutt etter det. Men det er klart, vi pika nok, liksom, vi var veldig lenge på rundt sånn 14-15 stykker, og så ramlet det inn noe her de siste årene.
Mm.
Så det, ja, jeg vil si egentlig det gikk ganske fort. Vi var jo 3 som sagt i starten, men det var liksom allerede måneden etterpå, så kom det noen som hadde jobbet for deg før på Komsa, som da hadde lyst til å ha deg som sjef igjen, og det er jo veldig hyggelig å teste deg, som du for øvrig har svart til. Så nei, det har gått raskt, altså. Det er klart at når man tar på seg den forpliktelsen er å åpne da 350 kvadrat midt i Oslo, så er det jo veldig hyggelig at det ramler frisører inn ganske fort da. Så det er for meg som på en måte sitter med regnearkene, det er liksom min oppgave, så var det, da slapp jeg å slite med nattsøvnen, så det var veldig greit at det kom fort til flere frisører.
Ja. Men for å være 3 på 350 kvadrat, da er det jo god plass.
Da er det danseplass, ja.
Ja. Ja. Men jobber dere skift, eller?
Ja, vi gjør det, og så hører det med til historien her at vi har alltid lærlinger i systemet, mm-hmm. som er på forskjellige stadier. Så det, det blir en slags skiftordning. Og, altså, døgnet har jo mange timer, og uka er egentlig lang, så det går forbausende bra. Og vi liker å være mange på stasjon, for det er veldig god energi da. Mm. Og så har jeg lyst til å legge med, og det er selvfølgelig selvskryt, men det er veldig mange av originalkasten som er der ennå, og det er vi ekstra happy med.
Mm.
Fordi at da har vi fått til noe når folk har lyst til å jobbe så lenge for oss. Vi har en ganske høy gjennomsnittsalder hos oss også, og det synes jeg også er kult i den bransjen vår, som det er så mye unge folk. Unge folk er bra, de holder oss på tærne, men det er gøy å se at vi klarer å holde folk interessert over mange år da.
Mm.
Det er jo greit å vite at det er jo ikke fullt 20 årsverk heller. Vi har Nei. Jo noen hos oss som gjør litt andre ting ved siden av, være seg film og TV, eller styling generelt utenfor salongen, som da jobber i litt mer redusert stilling hos oss, så vi får den storleken til å gå opp. Det er ikke noe krangling om plassene, så det går veldig greit. Men det er noen som, vi har noen småbarnsmødre, det er jo som du sier, det er høy snittalder, så noen har fått etablert familie og vil jobbe 9-3 og hente barn i barnehage, og så har du noen som aldri blir voksne, som helst har lyst til å begynne på jobb klokken 3. Så det der går veldig bra. Men det er klart at vi har jo nådd et maks antall nå. Vi har ikke plass til noen flere i salongen. Og det er jo også veldig greit å vite at vi har en stabil god stab som vi har lyst til å bygge over tid nå. Ja.
Mm. Blir det flere salonger?
Ja, artig at du spør om det. Vi prøvde det for 3 år siden. Vi har White Studio, så åpnet vi White Gallery i Vika. Vika-terrassen er pusset opp.
Stemmer det. Mm.
Og vi ble veldig... Vi ble rett og slett spurt om vi kunne tenke oss å være der, og vi ble vel litt smigret av det, og så syntes vi det var litt spennende med det nye området som de drev å utvikle opp i Vika. Det vi skjønte veldig fort, det var at de tingene vi er opptatt av å være god på, som er å være gode ledere, å være nært på de ansatte, ha god oversikt over alt vi holder på med, være sterk på opplæring og alt det, det ble vi rett og slett pittelitt dårligere på med å ha 2 salonger. Og det er jo fordi at jeg og Tommy liker å være en del av staben. Vi klipper ennå hår og har lyst til å gjøre det. Så det ble en utrolig interessant erfaring for oss, og vi bestemte oss faktisk for noe så spesielt som å gå tilbake på å være 1 salong.
Så bra!
Ja, det gjorde vi i sommer som var. Og det er, må jeg si, jeg vet at jeg snakker på vegne av oss begge, en fantastisk god avgjørelse. Vi har fått samlet gjengen igjen. Vi har vi er jo opptatt av at vi er et team, og den teamfølelsen er virkelig på plass igjen. Så jeg beundrer alle som får det til, men da må du ønske å være være i en mer administrativ rolle enn vi ønsker per i dag. Det var utrolig artig å prøve, men vi har gått tilbake til original situasjon.
Ja, det er liksom tilbake til konseptet da, som egentlig konseptet er vel ikke noe konsept, nesten. Altså, det handler mer om møte mellom mennesker, og jeg for min del som hadde ansvar for administrative, brukte veldig lite til slutt på å møte mennesker. Jeg løp mellom 2 avdelinger, ja. Og det var veldig lite sånn tilfredsstillende sted å være på. Så når det var snakk om å reforhandle leietid og avtale der oppe, da måtte vi ta en liten sånn fot i bakken. Er dette egentlig det vi ønsket og så for oss at dette skulle være? Og da var svaret egentlig ganske unisont mellom oss, at nei, det er det ikke. Og da tok vi den avgjørelsen, og det føles veldig... Jeg er veldig komfortabel med det, tror jeg du er også.
Det var bare litt overraskende, for på mange måter i livet, jeg går rett over til litt livsfilosofi her, men man tenker jo at det liksom, man skal helt til å åpne døra, man skal helt til å fremme, ikke sant? Mm. Så det strider jo litt for oss å skulle lukke en dør, men når du kjenner at her vokser jeg ikke, her blir ikke jeg bedre, så må man ta en fot i bakken og finne ut hva som er riktig for en selv. Og det, jeg kjenner at det som funker så innmari bra i salongen vår, det er de møtene mellom mennesker, og det er ikke bare mellom oss og kundene, men det er oss som ansatte.
Team, ja.
Ja. Mm. Så det endte opp med å bli en... Så svaret er vel rett og slett nei, det blir ikke flere salonger, det kan bli noe annet, kanskje, jeg vet ikke.
Så bra.
Ja.
Så det er ikke alltid så viktig å trakte etter så mye stort. Nei. Men det er bedre å være lykkelig der man er, og ja. Bli god på det.
Mm, faktisk. Ja. Mm. Og du mister også litt, jeg fikk alt for mye, altså jeg har ansvar for personal, og jeg fikk alt for mye fokus på alt som skjedde utenfor salongen, mm. litt sånn som Tommy sier, men jeg letet hele tiden etter nye ansatte, og så vil jeg jo bry meg om dem som faktisk er der. Så ja, det vi ble rett og slett litt grann dårligere på det vi vil være bra på. Mm.
En bra refleksjon, da.
Ja, virkelig.
Vil si.
Ja. Nå er jo dere full stab, men hva er kriteriene for å få jobb hos dere, hvis det skulle åpne seg?
Ja, da må du spørre personalsjefen.
hva skal jeg si? Det er veldig greit å ha to hender, tenker jeg. Sånn i utgangspunktet til å være frisør, men det er ja, kanskje noen hadde fått til noen også. Kriteriet er... Nå skal jeg være litt ærlig her. Det jeg pleier å si er at jeg kan lære folk å klippe, men jeg kan ikke lære dem å bli et godt menneske. Så at jeg, når jeg er i en intervjusituasjon, så prøver jeg å finne ut hvem som sitter foran meg. Jeg er helt trygg på at vi har et fantastisk godt opplæringssystem, og vi har høy faglig kvalitet på alle som jobber hos oss. Så det å hjelpe folk på riktig vei på det faglige, det vet at vi kommer til å klare. Men jeg prøver å grave litt under pappen på folk og finne ut hvem jeg har foran meg. Jeg er glad i god arbeidsmoral, og sånne ting er så viktig, rett og slett, tenker jeg på en ansatt. Det høres kanskje litt veldig enkelt ut, men det er mye det koker ned til. Vi står og behandler mennesker, og det er så viktig. Og så er jeg litt... hvis dere tåler en metafor, så pleier jeg å si at jeg vet ikke, godt kjent å glemme fotball, men jeg pleier å si at vi er mer som Tyskland som fotballlag enn Brasil. Brasil har masse flinke enkelspillere som får lov, hvis de er gode, så vinner de, for hvis de får lov å score dem for bånd, så vinner de. Mens Tyskland, så er det ingen som kan navnet på spillerne, de jobber som ett lag og så vinner de VM. Men det er ingen som vet hvem på en måte spiller
denne. Ja, det er sant. Ja.
Og den der tanken liker jeg litt på at vi er nok ikke helt ute etter den eneren som har spisse skuldre og skal frem. Vi alle skal frem hos oss, og alle er like viktige. Det er en klisjé, men det stemmer. Så at vi er aldri sterkere enn det svakeste leddet og de der tingene. Så, sånne ting ser jeg på.
Det er morsomt at du sier det med fotball, for at tyske liga har jo fått en norsk fotballspiller som skal jo være en ener, men jeg må ærlig innrømme at jeg husker ikke navnet hans. Jeg husker hårsveisen og fargen på håret, og at han er høy.
Ja, jeg er mer pass på alt som heter fotball og fotballmetaforer, men ja, Tyskland ser jeg bare.
Men hva slags opplæringssystem har dere?
Vi har tatt inn lærlinger både fra offentlig skole og fra privat skole, og når de kommer til oss, så må de inn i et modulprogram. Så da må man avlegge prøver hver 14. dag, og så forhåpentligvis få dem godkjent, og så øker man i gradene etter hvert. Så til å begynne med så starter du som elev, og da står du bare og jobber med dukkehoder, og også når du har avlagt prøvene og bestått de, så går du videre til å bli junior hos oss, og da får du lov å begynne å ta i kunder også.
Mm.
Og de prøvene er intern, og det er ting som jeg og våres faglige leder, som forvirrende nok også heter Benedikte, har oversikt over. Så det er ikke noe, vi har laget dette systemet selv, selvfølgelig fått det godkjent da, men det er et system som gjør lærlingen klar for å ta svennebrevet, men også klar for å håndtere kunder.
Mm, ja. Så de fleste hos dere har vært lærlinger og har vært der siden vi var lærlinger da, faktisk?
Nei, litt både og. Vi har noen lærlinger som har gått over til å begynne å jobbe hos oss, og så har vi mange som begynte hos oss som ferdige frisører. Så det er litt både og.
Okay. Men hvor mange moduler er det dere har?
Og det er en drøss, for det her tar jo 2 år.
Ja,
ja. Og de skal ta en hver 14. dag.
Ja.
Ja, så det er lurt, skrekkelig mange. Og det er jo noen ting de gjør om igjen, men i første omgang så skal du kanskje bare få til å farge nettevekst. Neste omgang skal du få til å gjøre det inn en viss tid. Ikke sant?
Ja, sånn.
Ja. Så det er veldig mange arbeider. Men den største oppgaven er jo når de har gjort alle modulene for et step, ja. Så må de avlegge en prøve til meg og faglig leder. Og det er litt utfordrende, der pusher vi dem litt, for da må de kanskje til og med også stå foran de andre ansatte og presentere arbeid. Så det er utfordrende, og vi pusher dem litt, men det styrker deg, og det gjør deg klar for det som kommer, spesielt med svennebrevet, og det som kommer videre.
Så da har du fire moduler på klipp, på en måte, og så har du farvemodul, strukturmodul, litt sånn, så skal de gjennom det og testes. Ja, kjempebra. Og så bra at du må trene på presentasjoner.
Ja, det er også.
Min generasjon gjorde jo aldri det på skolen, men jeg ser datteren min er dødsgod på det, for de trener på det i alle fag.
Og det er så bra. Ja, det er kjempebra, og jeg synes at vi skal vende oss til å snakke om fag, og også om for kundene, og gjøre det hva vi holder på med. Så det har fungert veldig bra, og vi har produsert en del frisører, rett og slett. Det er gøy å tenke på.
Ja. Har dere noen som er eksperter liksom, på farge eller klipp eller oppsetning? Eller?
Det er vanskelig. Altså, vi flagger vel ikke på noen som helst slags måte at noen er spesielt bedre på det ene eller det andre, men det vil alltid være sånn, igjen, dra inn den der litt høye snittalderen og høres ut som det er bare en her i gamle kroner. Men det er jo mange som har jobbet ganske lenge i faget, og da vil man på en måte dra i en eller annen retning. Jeg kan snakke for min egen del. Jeg burde kanskje vært på det samme kurset som du var på, for jeg hadde ikke visst hvor jeg skulle begynne engang hvis jeg skulle satt opp et hår. Men jeg tror nok at folk skjønner hvem som er mine kunder når de kommer inn døra, for jeg foretrekker mest å klippe. Og dette er jo noe som alle etter hvert vet, fordi man har jobbet så lenge sammen. Så får man en sånn type kunde inn som er veldig opptatt av kanskje mer det klippetekniske, så vil det vedkommende bli peilet over på meg eller noen som er i samme bås. Hvis det kommer inn noen som har litt mer fokus kanskje på farge eller den slags, så er det jo naturlig å plassere det over på fargeoraklet fra nord, som jeg har kalt den fra scenen noen ganger. Og samme også på styling, make-up og sånn, så har vi jo de som jobber ute og gjør stylingoppdrag ute, er jo naturlig kanskje å velge hvis man har noen som kommer inn og skal få et oppsett eller gjøre noe make-up eller den type ting. Så det er ikke noe sånn at vi har ikke splittet sånn som jeg var vant med fra London, når man gjorde enten en eller andre. Vi har det ikke sånn hos oss. Vi prøver jo da blant annet gjennom dette opplæringssystemet å få folk til å være kompetent på det meste, men så vil man naturlig nok peile seg i en eller annen retning, tror jeg, som frisør. Hvis man har jobbet i 10 år eller mer, så liker man kanskje det ene litt bedre enn det andre, og da begynner man etter hvert å bli spesielt god på det også. Og så vet man internt hos oss hvem. Det er veldig lett med en gang hvis det kommer inn en ny kunde, så catcher man ganske tidlig i den praten, ok, hva er det egentlig denne kunden er opptatt av? Er det farge som alltid har vært problemet? Så da er det retning A, og hvis det er klipp, så er det liksom retning B, og så finner man riktig frisør i forhold til det. Så det der faller seg veldig naturlig, og det tror jeg nok handler litt om den dynamikken som er mellom de ansatte, og litt til det med at man jobber sammen som team. Så det er ikke sånn nødvendigvis den første og beste som hopper på vedkommende i døra som tar denne kunden. Det kan være naturlig at den ansatte som tar imot denne kunden plasserer det på en annen ansatt, fordi at de ser at det kanskje er mer en riktig match da.
Så er det litt skummelt å begynne også å bli liksom ekspert på et område, fordi at tilbake til det du startet med, der er vi frisører litt, det er jo litt ironisk at vi skal være så kreative, men vi er veldig raskt å holde oss til det vi er trygge på, og det er jo en av mine oppgaver gjennom det her opplæringssystemet vårt. Det går jo videre etter du har blitt frisør, så har vi fortsatt to nye stadier du skal gjennom for å ende opp på toppen av pyramiden vår. Og da prøver jeg å utfordre mer på sånne type ting, at man ikke snevrer inn og blir for spesifikk, men at man holder jeg pleier å si til de ansatte, det skal være et stort tre der når du, som er foran deg når du har en kunde i stolen, der du kan plukke av epler av hele treet, og at det er liksom en sånn tanke om jeg vil at det skal være, fordi at vi skal jo, det blir skummelt hvis vi snevrer oss for mye inn, for til slutt så blir det da farlig å gjøre noe annet. Så vi prøver jo å holde dem på tærne.
Jeg pleier å si til de som jobber hos meg, det jeg bruker vi godt skri på dem, at de går liksom og surrer i sånn komfortzone, og da føler de seg trygge, men så er det jo min oppgave at de skal bli bra på andre ting, og da tupper jeg dem ut akkurat så langt som jeg tenker de tåler. Og så må de gjøre andre greier.
Ja,
så og det er ikke alltid de liker det når det står på, du får surre minner, men jeg bryr meg ikke noe om det, for det går jo bra til slutt.
Ikke sant? Mm. Og det er, det synes jeg vi skylder kunder nå. Ja. Vi skal være den fagpersonen de kommer til som kan alt.
Ja.
Og jeg tror veldig ofte når vi sier, jeg liker ikke å gjøre sånn, så handler det om at vi rett og slett ikke kan det.
Ja, nettopp. Ja.
Så en flink frisør kan ofte veldig mye hvis de bare prøver seg.
Mm.
Så det må vi gjøre.
Ser jo bare jeg, når jeg har fått oppsett i salongen, så blir jeg jo eitrandes på ballen. Jeg blir så sur, altså. Og så går det bra, og da er jeg super fornøyd.
Og så lurer du på neste gang du skal oppsette en, hva var det jeg gjorde?
Ja, bare, å faen, setter du dette på meg?
Ja, da har vi kommet til noen faste spørsmål. Hva er deres must-have-produkt?
Interessant at du skulle spørre meg om det. Jeg bruker jo mer produkter på andre enn jeg bruker på meg selv. Altså, så ærlig må jeg være, jeg våkner opp lykkelig hver dag når jeg ser at jeg fremdeles har hår på hodet. Så jeg har ikke noe sånne som jeg selv må bruke på meg selv. Det har jeg ikke, men jeg har nok noen favoritter når jeg jobber med kunder, og jeg er nok litt farget av bakgrunnen min fra SASU-systemet, hvor det handler veldig litt om styling, men mer om hvor mye pleie man kan tilføre håret. Så det er veldig lite stylingprodukter, men det er mye, mye pleie. Da er det spesielt leave-in-conditioneren fra Davines, den DD leave-in-conditioneren. Og så er det et produkt som glemmes veldig ofte, og det er veldig leit, det er non-oil, i ene styling-serien der. Så det er egentlig mer å tilføre pleie, altså gjøre håret så naturlig som overhovedet mulig. Det er nok de to produktene jeg bruker mest, tror jeg. Det tenker meg om. Jeg kommer ikke på noe annet. Det er ikke noen sånn favo-styling-produkt i hvert fall, som jeg alltid lander på.
Nei, jeg sitter og tenker nå når du prater, og jeg er jo litt lik som deg, jeg liker jo håret ganske naturlig, så at hvis det er lov å svare hårfarge, så tror jeg svarer det. Jeg er veldig glad i.
Ja. Bra svar. Hva inspirerer dere?
Det som... Jeg følger veldig mye med på motebildet. Jeg er kjempeglad i klær. Det er liksom en variant av vårt arbeid. De jobber med form og farge, dem også. Og det synes jeg er veldig spennende. Så jeg synes for tiden så er det veldig mange flinke klesdesignere, og når moteuken er, så sitter jeg klistret til skjermen og ser hva som kommer, og kan bli rørt til tårer. For jeg synes det er så vakkert. Og de gjør... Det som jeg synes det er så nærtliggende for våres fag, fordi at de jobber på samme måte som vi har lært opp til å jobbe. Først så tegner de en tegning av det de skal gjøre, og så er det videre å legge til farger, og så begynne å sy og skape formen. Da. Og så har de også et sånt type opplæringssystem som vi har. Du går i lære, og man er veldig tro mot noen teknikker, og det er også det her med at det viser så innmari godt hvis det er godt håndverk.
Mm.
Du kan ikke bare gjenskape en vakker kjole hvis du har en symaskin hjemme. Du må kunne håndverket da. Så jeg la meg veldig inspirere av det klesdesigneren holder på med.
Mm.
Det er litt det samme for min del også. Har en tendens til å bla i gamle bøker fra... Yves Saint Laurent og kanskje den vi deler mest, Alexander McQueen, og se litt på hva disse gutta drev med. Jeg er ikke noe sånn slave to fashion sånn personlig, det er mulig, vi har et veldig godt vennskap i bunnen her, skjønner du, så vi kan bli litt intern inne innom. Men jeg er veldig fascinert av måten jeg jobber på samme måte som Benedikte, og så er det, elsker jeg når noen kommer inn og bare snur alt på hodet, og sånn som Hedi Slimane gjorde for Saint Laurent, for eksempel. Så jeg ser nok veldig mye liksom litt tilbake i tid, hvis jeg skal hente inspirasjon, og så har jeg jo liksom bransjespesifikk inspirasjon i Tim Hartley også, som er en sånn evig kilde til inspo. Han begynner jo å bli en voksen kar, men han står nå og produserer enda, så det er også, men han har jeg også vært så heldig å bli en god venn av, så han kan jeg også ringe godt marinert i en flaske rødvin på en fredagskveld og bli kjempeinspirert. Så det er nok litt sånn, ja, litt det samme som Benedikte, tror jeg, at jeg henter nok mer fra mote enn noe annet. Men inspirert, det kan jeg jo bli bare jeg står opp, ja. Altså av stort sett det meste. Mm. Alt fra liksom arkitektur og hoteller til altså, ja, reiser. Vi reiser på ferie sammen nå, så at vi deler veldig mye av de samme opplevelsene. Men ja, det, jeg tror nok hvis jeg skal liksom spisse det til noe spesifikt, så må det være mot det på samme måte som Benedikte.
Og når det kommer til hårverden, så er det jo utvilsomt Vidal Sassoon, som vi er veldig preget av begge to, som egentlig skapte veldig mye av det som er hårfaget våres i dag, med at han lagde sveis, rett og slett. Mm. Før så stelte man hår, og så kom han inn, og så begynte han å snakke om å bygge form. Og det er så toneangivende for det vi står og gjør i dag, og det, han har preget både mitt og Tommy sitt arbeid veldig.
Mm, så er det jo den der tanken, altså det er jo veldig, han var jo den første frisøren som ble knyttet til Bauhaus, som er en sånn skole for modernisme utenfor Berlin, og det var jo helt uhørt i starten, men så skjønte de at det han i tillegg til å liksom begynne å klippe og skape form, så klarte han å skape en slags teori bak det for hvordan man kunne reprodusere det, og det er jo det modernismen handler om, er altså hvordan reprodusere, og det er jo veldig nært knyttet til dette med opplæring, altså sette ting i et system for å få folk til å forstå hvordan kommer man liksom fra A til B, så vi er nok, den sitter litt i ryggmargen hos begge, tror jeg.
Definitivt. Mm.
På Bauhaus, det bruker de jo i Pivot Point også, shapen,
ja.
Som en frisyre.
Mm.
Ja, og der er jo litt det samme som jeg sa i forhold til mote, hvordan en klesdesigner jobber, så jobber jo også en arkitekt på samme måte, og at man skaper form, rett og slett. Så det samarbeidet mellom Bauhaus og Vidal Sassoon var, som du sier, uhørt å begynne med, men når man ser det i etterkant, så er det helt logisk, rett og slett. Og så lagde de fargestjerner, og mange ting vi har stor glede av i dag. Jeg benytter jo meg av de tingene daglig, rett og slett.
Hvor er dere om 5 år?
Ja, vi skal til Bali om en uke, kanskje.
Jeg vet ikke, koronavirus og alt, jeg er sikkert ikke tør å være der så lenge, men nei, hvor er vi om 5 år? Jeg hadde nok mer sånn fremtidsperspektiver når jeg var yngre, altså da hadde jeg liksom lagt planen klar frem til jeg var 68, tror jeg, men så har jeg vel etter hvert skjønt at veien blir litt til mens man går. Jeg tror nok at jeg og Benedikte har en veldig nær og tett relasjon, både på vennskapelig plan, men også i forhold til jobb, det tror jeg. Men utover det så tror jeg at jeg holder kortet litt åpne, og så trives jeg heller med det jeg gjør i det daglige, uten å tenke for mye. Jeg blir rett og slett bare veldig sliten av å hele tiden leve der fremme. Nå ble jeg veldig privat personlig kanskje, men det var en sånn erkjennelse jeg fikk for noen år siden, at nå må du prøve å være til stede her og nå, og ikke tenke så langt frem i tiden hele tiden, og da ble jeg veldig komfortabel med det. Så,
Og vi er så heldige at vi har fått gjort ganske mye til nå. Vi har reist gjennom jobb, og vi har vært rundt og holdt kurser, vi har sett veldig mye og endt opp, og som jeg forklarte i sted, prøvde å ha en salong til, og endt opp med å like veldig der vi er. Og det er en fantastisk ting. Så vi
er befriende.
Ja, det er det. Og kjenne at yes, vi er der vi skal være. Men vi er jo søkende mennesker begge to, så noe kommer jo til å skje. Men det er ikke konkretisert i hverken en kroner og øre, eller et sted, eller noe sånt. Så vi får møtes igjen om 5 år.
Det tror jeg er lurt at dere tenker sånn. For det er jo sånn, nei, du må trene yoga for å være lykkelig, og finne deg selv, nei, så må du trene meditasjon for å ha ro i hjernen, men så kommer plutselig pilates, og så må man bare stoppe opp og bare si, hallo, hva er det som funker for meg? Liksom?
Ja.
Man trenger jo ikke alt.
Og så er det også noe med å være litt grann dynamisk, fordi at ting, hvis du da, følger med på det som blir gitt deg, på en måte. Ting skjer underveis. Vi har blant annet en ansatt som har, som jeg nevnte i sted, min navnesøster, som har liksom blomstret opp fra å være, jeg møtte henne første gang hun var 17 år, og vi har jobbet i lag siden, og så begynner vi å se en person utvikle seg, og plutselig så ser vi at hun skal være med på lederlaget, på en måte. Så vi er jo dynamisk også med bedriften, hvis det kommer noen frem som bør få en ny rolle, så er vi jo åpen for det også, ikke sant? Så butikken kommer til å utvikle seg hele tiden.
Absolutt.
Så vi må jo se an litt hvordan type ansatte vi har også.
Det blir veldig spennende å følge dere fremover.
Ja.
Hvor finner vi dere på sosiale medier?
Ja, artig at du skulle ta det nå på tampen, for det her en brannfakkel for meg. Ikke så mye I det hele tatt, faktisk. Jeg litt... jeg vil ikke kalle meg selv gammeldags, det får andre gjøre, men der holder jeg litt grann igjen av flere grunner. Jeg vil veldig gjerne at salongen skal oppleves, ikke gjennom et møte, ikke gjennom sosiale medier. Jeg vil veldig gjerne at de ansatte har sine egne kontoer og viser hva de jobber med, men det å promotere 20 ansatte på, gjennom en stemme synes jeg veldig vanskelig, for vi har 20 unike mennesker jobbende hos oss, så det blir veldig feil. Og så mener jeg at sosiale medier kanskje også har satt oss litt tilbake I våres bransje, fordi vi har begynt å sammenligne oss alt for mye med hverandre I stedet for å tørre å være unik. Det gjør det så mye likt, jeg ser det samme om og om og om igjen, og det gjør oss ikke bedre. Det gjør ikke det. Så, og kundene kommer I større og større grad med bilder og inspirasjonsbilder, og vi prøver bare å etterstrebe det. Det vi som har ordet, det vi som fagpersoner, og vi skal styre det. Men det skjer I møte med mennesket. Det skjer ikke via scrolling på sosiale medier. Så vi prøver å holde oss litt på siden. Vi der, men det ikke en, det ikke et satsningsområde for oss. Men det noen ansatte vi har som skikkelig gode på det. Og de har funnet sin stemme og sin greie, og det synes jeg kult.
Unik tankegang.
Ja, virkelig.
Ja.
Takk.
Ja, men det sant. Ja, men det sant. Hvis du, jeg går ofte tur med hunden min, og da går jeg rundt på Frogner, og så titter jeg ned alle, jeg nysgjerrig, så ser jeg ned alle første etasjer, alle det likt. Alle har samme type lampe, samme type vegg, møbler. Det jævlig kjedelig.
Og det som skjer, det du ser mange ganger, det begynner du å like. Hvem trodde at vi skulle ha lyst til å gå I Buffalo's igjen, og gå med choker rundt halsen for oss som har vært med på det første runde? Men så ser du det mange nok ganger, og så begynner du å like det. Og det det som skummelt med at vi blir presentert med så mye informasjon. Jeg råder folk til å skru det litt av og være litt opp I høyet sitt I stedet for, og da kommer det til å skje fantastiske ting, tror jeg. Igjen, de her motedesignerne som jeg så opptatt av, jeg tror ikke de har funnet inspirasjonen sin på å sitte og scrolle på Instagram
og
lage de fantastiske kolleksjonene sine.
Så få egen smaken, altså.
Ja, rett og slett. Ja, det noe å tenke på.
Ja, det noe, det må være. Det uka også Håres tips.
Jeg sier bare det hun sa. Nei, jeg liker litt, jeg skal ikke si, altså, eller på privaten så merker jeg at interessen bare avtar, den har aldri vært liksom høyt der oppe heller, men jeg kjenner nå at det ikke noe jeg har lyst til å bruke så mye tid og energi på. Man blir litt fattigere, tror jeg, hvis man hele tiden skal drive og være inne I den telefonen, og heller bare prøve å være litt mer til stede og være litt som du sier at å prøve å finne en egen vei og en egen vri på det man driver med I det daglige tror jeg nok at man vil oppleve at man får mye større utbytte også som frisør hvis man har kanskje I større grad skapt noe selv da, og ikke bare kjørt replika hele tiden på det som foregår I sosiale medier så der også som på veldig mange områder så vi ganske enige
Det passer bra da at du sa bestemt at Instagram ikke skal vise likes
egentlig,
men det gjør det for det gjør jo noe med alle du ikke higer etter de likes hele tiden eller sammenligner deg med noen som har mer likes tror du ikke sett det det kjempebra
ja da, det egentlig det, og det viser jo at det I utvikling til noe positivt mener jeg og jeg ser også at kursvirksomhet I våres bransje har også blitt veldig preget av det her vi har veldig mye kurs som bare akkurat hvordan du skal få til en ting hvordan gjøre akkurat denne fargeteknikken, og det også litt sånn innsnevrende.
Ja, ikke så mye om inspirasjon bak, det ble jeg litt sånn, for det var noe, eller var det fortsatt, vi veldig opptatt av det, men vi holdt jo mer kurs før, og da snakket vi veldig mye om historien rundt, altså hvorfor gjør vi dette her, og hvor kommer det fra, og den historien jo helt borte, for du ser jo bare det ene bildet, og så skal man da bare kopiere det. Så, og det tror jeg igjen at tilbake til at det gjør deg litt fattig, dyre, som mennesken blir det veldig svevende, nei, men altså det, og I hvert fall som frisør hvis du bare skal kjøre blåkopi hele tiden på det som var kult I forrige kvarter så blir det blir veldig innsnevret igjen da tilbake til den der lille boksen som man har lyst til å være I hele tiden, den blir jo bare mindre og mindre og mindre
så da burde man snu kursvirksomhet på hodet da I stedet for å bruke masse tid på slutten med å lære de som på kurs hvordan man skal ta det perfekte Instagram-bildet skal man heller snu det og bruke masse tid på hvordan man skaffer seg inspirasjon og hva man ser ut, at man åpner opp noen kanaler på de som har vært død lenge
og kjenne historien, det også veldig veldig opptatt av at de som jobber hos oss skal kjenne historien, altså vite hvor kommer vi fra, hvor det bransjen, hvordan har den oppstått, kjenne til historien om ja, vår store inspirasjonskilde, altså Vidal Sassoon, men også lese om Johannes Itten og Fargestjernen, altså vite hvor alt dette kommer fra, fordi vi som da har levd en stund ser jo at ting nå begynner å bare komme i lup, og da er det veldig greit å vite hvor dette oppstår i første omgang. Så kjenne historien og bruke det, samtidig da la seg inspirere av alt som foregår rundt den, og det
kan, og trend er gøy, ja. Herregud, vi skal ja. Leke med det, ja. Men vi skal ikke bare kopiere etter det kan svenskene holde på med Hens Møris og Ikea, og de er verdens beste på å kopiere.
Ja. Ja. Nå kunne jeg bare fortsatt uendelig, altså, så det er litt sånn trist å si at vi har kommet til veis ende.
Ja, det har vært en veldig spennende episode, altså.
Ja, så gøy. Ja, det var veldig fint å være her.
Tusen takk for at dere kom.
Veldig hyggelig å være her.
Hyggelig.
Og så gi oss gjerne stjerner da, på iTunes.
Og jeg kunne hoppe om de to siste, vi snakket ned om Instagram og Facebook.
Ja. Ja.
Tusen hjertelig takk for at dere kom.
Da høres vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.